እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ክቡር ደሙ ሕያው ደሙ መምረቲ
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ናሃበለይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኻተልቲ እዚ መደብ ተሓንዶ ሓዲርኩም ሎም መዓልቲ ሕፅር ኣቢልና ክሪኦ ድል ዘለኹ ሓደ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ዝርከብ ኣጋጣሚ ኩነታት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ነዚ ነንብቦ ምእንቲ ክገልፀልና ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክገብር እየ። ሰማይን መሬትን ባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉ ንፈጠርካ ሰማይ ኣምላኽ ክሳዕ እዚ እዋን እዚ ብዛሓንን ሰላምን ስለ ዝፅናሕካና ኣመስግነካ ኣለኹ። ሕጂ እውን ነዚ ኣነ ዝዛረቦ ቃላትካ ንዓይን ነቶም ሰማዕትን ዝሃንፅ ክኸውን ብመንፈስ ቅዱስ መሃረና ምእንቲ ሽም የሱስ ኢልካ ኣሜን። እምበር ሎ መዓልቲ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ዳርጋ ካብ ፍቕዲ 10 ጀሚሩ ዘሎ እንብብ እየ። ኣቲ ሰበይቲ እቶም ዝኸስኹ ደኣ ኣበይ ኣለዉ? ዝፈርደክ ዶ የልቦን በላ። ንሳ ኸዓ ሓደ እኳ ጐይታይ በለቶ። የሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ፣ ኪድ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ በላ። እዛ ሎም መዓልቲ ክንሪኣ ዘድየ ዘሎ ሓሳብ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ እሞ ኪዲ ደጊም ኣይትበድሊ በላ እትብል ሓሳብ እያ። እዚ ዛንታ ኸም ንፈልጦ ማርያም እተባህለት ሰበይቲ ኣብ ምንዝርና ረኺብናያ ኢሎም ህዝቢ ተኣኪቡ ብዳርባ እምኒ ክቕጥቅጥዋ እዮም ወሲኖም። ብዝኾነ ግን ነቲ ውሳኒኦም ከጽድቐሎም ንዕኡ እውን ፈተና ክኾኑ ኢሎም ናብ ክርስቶስ ሒዞማ መጺኦም። እዛ ሰበይቲ ኣብ ምንዝር እያ ተረኺባ። ሙሴ ኸዓ ከምዚ ዝበለ ንትገብር ሰበይቲ ብዳርባ እምኒ ቀጥቂጥና ክንቀትላ ኣዚዙና ኣሎ፣ ንስኻ ኸ እንታይ ኢኻ ትብል ኢሎሞ። ክርስቶስ እቲ ኣማጻጽኦምን ትተንኮሎምን ርእዩ። ብዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ ጻኒሒት እታ ዝበሎም እንታይ እያ? ሓቅኹም ኢኹም ጽቡቕ ኢለዎም፣ ሙሴ ኸምኡ ኣዚዝኩም እዩ። እምበኣር ሕጂ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ሰብ እንተሎ ንሱ ናይ መጀመርያ እምኒ የውድቐላ፣ ድሕሪኡ ትቐትልዋ ኢልዎም ድን ኢሉ ክጽሕፍ ምስ ጀመረ ወላ ሓደ እኳ ደፊሩ ነዛ ሰበይቲ እምኒ ክድርብላ ዝኽኣለ ሰብ ኣይተረኽበን። ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ እንተኾይኑ ክሳዕ ዚ እዋን እዚ ሓደ ሰብ ሕዚ እውን ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ብምቕታል ወይ እምኒ ብምውዳቕ ሓጢኣት ክፍጽም ኣይዘልን እዩ። እቶም መብዝሕትኦም ግና ኣብ ውሽጦም ሕረርኽ ዝብሎም ናይ ዓርሶም ዝኸውን በደልን ሓጢኣትን ስለ ዘለዎም እዩ። ኩሎም ከምዛ ዘይነበሩ ገዲፎም ኣኸይዶም። ሕዚ እስቲ ንዓርስና ኣብዚ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ቦታ ነቐምጥ እሞ በቲ ናይ ከባቢና ማሕበረሰብ ተኾኒና ሞትና ርግፅ ኮይኑ ንስቓይ ንሽግርን እናተፀበና ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ኩነታት ጠጠው ክንብል ከለና ኣብቲ ናይታ ሰበይቲ ቦታ ኸና ተርእናዮ ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታት እዩ። ዘፍርሕ ዘሸግር ዘሰንብድ ኩነታት እዩ። እታ ሰበይቲ ምንም ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብላን፣ ግን ከመይ ኢላ ተፃዊራቶ ንባዕሉ ዝገርም ነገር እዩ። ምናልባሽ ቅድሚ ሕጂ ንክርስቶስ ትፈልጦ ነራ ትኸውን፣ ግን ብኸምዚ ኩነታት ኣይፈለጠቶን። ነታ ናይ ስቓይን ሕማምን ሞትን ግዜ ኣ ትፅበ ነይራ። እቶም ከሰስታ ኩሎም በብሓደ ምስ ከዱ ግና ክርስቶስ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ ደኣ ነወይ ንክጠጠው ኢልኪ ኣበይ ከይዶም እቶም ዝኸሰሱኺ ክፈርደኪ ዝደፈረ ሰብ የለን ድዩ? ወላ ሓደ እኳ የለን ጎይታይ ኢልዋ። በሊ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኢልዋ ክርስቶስ። እንታይ ማለቱ? ክርስቶስ ክፈርዳ ይኽእል ዶ ነይሩ? ብርግፅ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እቲ ንሳቶም እቶም ሰባት ዘበገስሉ ብዙሕ ተንኮልን ብዙሕ ካልእ ነገርን ክነብሮ ይኽእል እዩ። ነቲ ነገር ግን ፈጺማቶ እያ። ምንዝርና ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝፍፀም ነገር ኣይኮነን። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትምንዝር ትኽእል ምስ ሰብ እዩ፣ ምስ ሰብኣይ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ንሕማቅ ክቃወሙ ንሓጢኣት ከወግዱ ዝደልዩ ነሮም እንተዝኾኑ እቲ ምስኣ ዘመንዘረ ሰብኣይ እንታይ ኮይኖም ገዲፎሞ? ብጭቡጥ ሒዞማ ተኮይኖም። ብዝኾነ ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ እቲ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረቶ ኩነታት ንርእስና ቐሚድና ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ዘጨንቕ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ነይራ። ነቶም ሰባት በብሓደ ክኸዱ ምስ ረኣየቶም ቁሩብ ምርገጋ ረኺባ ክትከውን ትኽእል እያ። ክርስቶስ እንታይ ከም ዝውስን እውን ኣይፈለጠትን። ነቲ ሕቶኦም ኣቐዲሙ በኣሉታ ኣይንፀጎን ነቲ ሕቶኦም ተቐቢልዎ እዩ። ዋዓቅኹም ኢኹም ምስኹም ኣዝዙ ኢሉ እዩ። ስለዚ ሳሕ እዚ ክርስቶስ ከ እንታይ እዩ ክገብረኒ? ባዕሉ ድዩ ክቐትለኒ? እንታይ እዩ ክገብረኒ ኢላ ከይተጨነቐት ኣይተርፍን። ክርስቶስ ግን መልእኽቱ እንታይ እዩ ዝነበረ? ንምንታይ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ናብ ዓለም ዝመፀ? መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና? ንጭፍሉቕ ሻምቡቆ ኣይሰብርን፣ ንዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፍ ኣየጥፍእን እዩ ዝብለና። ናብ ኣፋፍ ሞት ዝበፅሐ ሰብ ደፊኡ ኣይቆትሎን እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ እዛ ሰበይቲ ሕጂ ኣብ ኣፋፍ ሞት እያ ነይራ። ክርስቶስ ግን ንሓጥእ ሰብ፣ ንምስኪን ሰብ፣ ንድኻ ሰብ ክገፍዕ ክቐትል ኣይመፀን። እንታይ ዳ ክገብር መፅዩ? ንዓርሱ በጃ ሂቡ ንድኻታ ሰባት ንሓጢአተኛታት ሰባት ክድሕን እዩ መፅኡ። ሕዚ ኣብዛ ኣእምሮ ኣብዚ ኣእምሮ ነዛ ሰበይቲ ዝነበረ ኩነታት ክነሰውዕሎ ንኽእል። ካብ ብርቱዕ ፍርሒ፣ ካብ ብርቱዕ ራዕዲ ናብ ርእሰ ምእታኣማንነት ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪዲ እንታይ ግበሪ ከም ድላይ ክንበሪ ኣብቲ ዝሙት ተመለሲ ኣይኮነን ኪዲ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ ኢሉ ኢፋኒዋ ክርስቶስ። እዚ እቲ ናይ ምሕረት መልሲ፣ ኪዱ እሞ እንደገና ኣይትበድሊ። ኣነ ንሓጢአተኛ ከድሕን ነቶም ኣብ ኣፍ ሞት ዘለዉ ካብኡ ከውፅእ ኤምበሪ ንጉፉዕ ክገፍዕ ኣይመጻእኩን፣ ንሓጢአተኛ ክቐትል ኣይመጻእኩን። ስለዚ ሕዚ እቲ እዛ ሰበይቲ ኣብ እምሮኣ ዝመፀ ናይ እፎይታ ናይ ቅሳነት ለውጢ ክንግምቶ ንኽእል ኢና። ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኣይኩንነክን እየ። ደመይ ኣፍሲሰ ንዓኽን ከማኺ ንዝመሰሉን ብዘይፍላጥ ሓጢኣት ንዝገብሩ ሰባት ከድሕኖም እየ መፅ እየ። ስለዚ ብሰላም ኪድ ንገዛኺ ምናልባሽ እቶም ከሰስቲ ሰባት ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ክፃናተው ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ክርስቶስ እንታይ እዩ ክገብራ ነዛ ሰበይቲ ኢሎም። ስለዚ ኣብዚ ክርስቶስ ነቲ ናይዞም ሰባት እዚኦም ሕቶ ብጥበብ ይመሊስዎ። ሙሴ ናይ ዓርሱ ሕቶ ናይ ርእሱ ሕጊ ኣይኮነን፣ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ትእዛዝ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣፀያፊ ኩነት እተረኽበ ሰብ ካብ መንጎኹም ሓጢኣት ኣርሕቑ፣ ብዛርባ እምኒ ቅተልዎ፣ ኣብ ቁሉዕ ምንዝርና ዳኣተዎ ሰብ ክቕተል ኣለዎ። ናይ ሙሴ ሕጊ ይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ እዩ። ግና ኸ ናብ ካልእ ሰብ ናብ ናይ ካልእ ሰብ ሓጢኣት ኢድና ካብ ምውጥዋት ኣቐዲምና እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና? ንዓርስና ኢና ክንርኢ ዘለና። እቲ ፅሑፍ እንታይ ዝብል? ኣይትፍረድ ከይፍረደካ። ቀሊል እዩ ንሰብ ኣበሩ እናውፃእካ ከተዋርዶ፣ ቀሊል እዩ እትፈልጦን ዝረእኻዮን ምስጢር ናይ ብፃእካ እናውፃእካ ከተቃልዖ፣ ቀሊል እዩ። ግን ሃናፂ ጠቓሚ ኣይኮነን። ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ከምቲ ዝደለይዎን ዝሓሰብዎን ብዳርባ እምኒ ኣውቀት ኢሎማ ነይሮም እንተዝኾኑ እቶም ቀተልቲ እንታይ እዮም ተረብሑ? እንታይ እዮም ተጠቕሙ? ካብኣታቶም ክጥቀም ዝኽእል ሰብ ይህሉ ዶ? ምናልባሽ ብናይ ጉሉ ቅርሕንቲ ኣብዛ ሰበይቲኣ ፀልኢ ቂም ዝነበረ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ሙማት ንማንም ሰብ ዝህቦ ጥቕሚ የለን። ድሓር ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ነቲ ከምዚ ዝገበረላ፣ ነቲ ካብ ሞት ዘድሓና፣ ነቲ ውርደታ ዘረሓቐላ ክርስቶስ ከተገልግል ወሲና ካብተን እሙናት ተኸተልቲ ናይ ክርስቶስ ኮይና ከዓ ህይወታ ትቕፅል ነይራ። ማንም ሰብ ዘይገበሮ ኣዝዩ ክቡር ሽቶ ኣምፅኣ ንመቓብረ እያ ዘዳለውቶ ኢሉ ክርስቶስ መስኪሩላ ቀቢኣቶ። እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፈሪሳዊ እቶም ደቀ መዛምርትን ኣይተሓጎሱን። ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዎ? ሒደት ንዝተሓደገሉ ሒደት የፍቅር፣ ዓብ ነገር ዝተገብረሉ ብዙሕ ንዝተሓዝገሉ ከዓ ብኡ መጠን እዩ ዘፍቅር ኢሉ መሊስሉ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብቲ ዝነበረቶ ኩነታት ጠጠዋቢልና ክንሪኣ ከለና ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣስጋእን ኩነታት እያ ነይራ። እቲ ዝበፅሓ ሞራላዊ ውርደት፣ እቲ ዝበፅሓ ኣደራዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ንሞት እያ ተዳልያ ነይራ። ክንደይ እምኒኦም ክድርቢኢላ፣ እቲ እምኒ ከመይ ይርኢ ከሳቅያ፣ ርእሳ ዲ ክፈግኣ፣ ኣስናና ዲ ከርግፋ፣ ዓይና ዲ ከንቁራ፣ እንታይ እዩ ክገብራ? እቲ እምኒ ብዙሕ ዘጨንቕ ነገር እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ወጥሪ ከላ ክርስቶስ ሓጊዝዋ ረዲእዋ። ክርስቶስ ከዓ ከምኡ ዝገበረ ንማንም ካልእ ነገር ዘይኮነ ሲ ተልእኩኡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሰብ ከይዋረድ፣ ሰብ ከይመውት፣ ሰብ ኣብ ሽግር ከይወድቕ፣ ንሰብ ምእንቲ ከድሕን ኢሉ ስለ ዝመፀ ንዛ ሰበይቲ እዚኣ ከዓ ኣድሒንዋ ከምኡ ኢሉ ስነቢ ዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፍ ኣይጥፍእን፣ ጭፍሉቕ ሻምቦቆ ኣይሰብርን። ጭፍሉቕ ሻምቦቆ ጭፍሉቕ እኮ እዩ፣ ምንም ጥቕሚ ይብሉን። ፈትሊ ጥዋፍ እቲ ብርሃን ክህብ ዝነድድ ቅብኣቱ ወዲኡ ኣብቲ ምትካኽተሎ እዩ። ምንም መምለሲ መተካእታ ዘይብሉ ግን ክርስቶስ ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣብቲ መጨረሳ ውድቀትን ናይ ተስፋ ምቁራፅ ንዘሎ ሰብ ካብኡ ከድሕን እዩ መፅኡ። እዛ ሰበይቲ እዚ ከዓ ናይቲ ናይ ክርስቶስ ንዓለም ዝሒዝዎ ዝመፀ ተልእኮ ዋና ምስክር እያ። ምናልባሽ ንዓና ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ስለ ዘይኮንና እቲ ናይታ ሰበይቲ እቲኣ ቅድሚ ናይ ክርስቶስ ውሳንን ድሕሪ ናይ ክርስቶስ ውሳንን ኣብ ኣእምሮኣ ክመፅእ ዝኽእል ስነ ኣእምራዊ ለውጢ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ብርግፅ ካብ ሞት ናብ ሂወት፣ ካብ ዘይ ምንባር ናብ ምንባር፣ ካብ ውርደት ናብ ሙሉእ ሰብ ሰብኣውነት ክብሪ እያ ተሰጋጊራ። ስለዚ ክርስቶስ ከዓ ንከምዚ እዩ ዝመፀ፣ ኣነ ንሃብታማትን ንጻድቃንን ከናዲ ኣይመጻእኩን፣ ነቶም ድኻታትን ሓጢአተኛታትን እየ ከናዲ መጽአ። ንዕኦም ካብቲ ዘለዎ ሕማቕ መነባብሮ ናብቲ ልዑል እግዚኣብሔር ዝመድበሎም መነባብሮ ናብኡ ክብ ከብሎም እየ መጽአ ኢሉ። ናይዛ ሰበይቲ ከዓ ዓብዪ ናይ ክርስቶስ ተልእኾ ምስክር እዩ። ርእሳ ቕኒዓ፣ ሞራላ ተሓዲሱ እናተደፍአት ርእሳ ዲና ዝመፀት ሰበይቲ ርእሳ ቕኒዓ ሳላ ናይ ክርስቶስ ውሳኔ ከም ሰብ ሙሉእ ሙሉእ እግራ እናረገፀት ንገዛኣ ተመሊሳ። ካብዚ እንዳሓር ከዓ በቲ ክርስቶስ ዝሃባ ጸጋ ርእሳ ዘድንን ዘዋርድ ተግባር ኣይፈፀመትን። ወንጌል እምበኣር እዚ እዩ፣ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ክዲ ደጊም ኣይትበድል። ስለዚ ክርስቶስ እውን ንኹልና ነቲ ሕርርኽ ዝብለና ነቲ ኣብ ሕልናና ዘሎ ሕማቕ ሓሳብ ሓጢኣት ክንገድፎ እዩ ጸጋ ዝህበና። ካብኡ ክንወፅእ እዩ ጸጋ ዝህበና። ካብ ውርደት ክንወፅእ እዩ ጸጋ ዝህበና። በቲ ዝህበና ጸጋ ከዓ ብትብዓት ብጽድቂ ብጽቡቕ መነባብሮ ክንቅጽል ክንገስገስ ንኽእል። እዚ እዩ እቲ ህያብ ናይ ክርስቶስ ህያብ ናይ መንፈስ ቅዱስ። እሞ እዛ ነገር እዚኣ ነስተውዐላ፣ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪዲ ግና ደጊም ኣይትበድል። ስለዚ ክርስቶስ ብዘይፍላጥ ብዝኻም ንዝገበናይ ኩሉ ሓጢኣት ይቕር የብለና እዩ። ደጋጊምና ኣብ ሓጢኣትና ንጸንዕ፣ ደጋጊምና ሕማቕ ንገብር እንተኮይንና ግን ንዓርስና እናኽረርና ናብ ሕማቕ ገፅና ኢና ንኸይድ። እሞ ክርስቶስ ሎመዓልቲ ትንሕድሕድና ዝህቦ መልእኽቲ ኣነ እውን ኣይፈርደኩምን እየ ደጊም ኣይትበድሉ፣ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሞ ኩሉ እንተ ተናስሕኩምሉ ይቕረ ክብለልኩም እየ፣ እቲ ዕዳ ከፊ ኢለ እየ። ስለዚ ብድሓን ብሰላም ተመላለሱ፣ ብሰላም ንበሩ። ናብቲ ዝገደፍኩሞ ሕማቕ ባህሪ፣ ናብቲ ዝገደፍኩሞ ሓጢኣት ኣይትመለሱ። ካብዚ ዘለኹሞ እተለወጠ ህይወት ንእግዚኣብሔር ፍርሃት ዘለዎ ናይ ፅድቅን ናይ ቅንዕናን ህይወት ንበሩ። ኣነ ከዓ ኩሉ ሳዕ ብፀጋይ ክሕግዘኩም እየ እሞ እታ ኣብ እምሮና ክንወስዳ ዝግባአና ኣበይ ኢና ዘለና፣ ኣበይ ደው ኢልና ኣለና። እቲ ናይ ክርስቶስ ድምፂ ናበና ይመፅእ ኣሎ፣ ኣነ እውን ኣይኩንነካን እየ፣ ኣነ እውን ኣይፈርደካን እየ፣ እሞ ደጊም ኣይትበደል፣ ብእምነት ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንበር ዝብል እሞ በዚ ነገር እዚ ክንነብር ንእግዚኣብሔር እናፍራዕና ካብ ሕማቕ ርሒቕና ኩሉ ሳዕ ፅቡቅ ክንሓስብ ፅቡቅ ክንዛርብ ፅቡቅ ክንገብር እግዚኣብሔር ጸጉኡ ይሃበልና። ኣብዚ ዝቐረበ ትምህርቲ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለኩም በቲ ልሙድ ኣድራሻና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን። ብጸጉኡ ብሰላም ብህድኣት ብቕሳነት ክንነብር ኣምላኽ ይሓግዘና። ሰላም ኩኑ።
መጓሽ ሰንበረ ኣባብ ዓዲ ኣበረኻ ሰፈረ እሱጋ ኣይኮነን ሕያዋይ ጓሳ ኣባጊዑ ዘፍርን ለምዕሸኻ ስለመጓስዩ ነፍሱ ዝሕለፍ ልበይ ተባህለ ብዕንቲ እግዚኣብሔር ዝተራየ ውስነቱ ብንግስነት ሰላም ኾነት ዓብ ምረት ዳዊት ዳዊትእግዚኣብሔርረአያ ሰልማታይ ጥምት ከውልያ ይክብሎን ውልያ ይክብሎን ዝደለዮ ዘበ ይገብ ዝደለዮ ይገብ ሳውልቲ ጸገበ ኣይትዓረፈ ብዙሕ ዘተሃደነት ኣላውያ መዓስ ተጣቂሱ ቀጢፎ ዝወፅን ምርዳ ነፍሱ በይናነ ዝኾነት ናብ ስድራቐት ሓየላ ኣምላኻሎ ዘዘክራ ከምቲ ዘጀመራ ከብፅሓ ምዕራፍ ንፅንናዑ ኸበባንዕቤታ ክውስኽላሜናሜንእግዚኣብሔርሓያለዮ ኣውገ ዘበርትዐ ጸላቱ ክረት ጸላቱ ክረት ምግላጽ እውን ሰብ ዘይተኻለካ ኣምሮኻ ዝኸበደካ ብዂሉ ኸማና ነፍሱ ተፈተነት ሓገም ሰብ ዝረዳ ሰማዕ ጸሎት ካብ ሓዚባቱ ንጽሙ ዘስት ኾነካ ኣሎ ንሕማም ካፉሲ ዓይንትኻ ኽራናት ካብ ምራያ ግደስ ኣብቲ ያው ከውሒ ዘይልውጦ ዘመን ይኹን ምጥማተን ኢየሱስ የሱስ ናንዕዮ ፀናርዐዮ ዕስን ሕቶዩ ውሽጣዊ ፈውስዩ መሕደአ ልበዮ ንልዑልሲ መፀግዐየ ይኻበሎ እሱ የኾነ ልብኻ ዝውከሎ ተጸበዮ ኣብ መገዱ ኮንካ ብኽመላለስ ኣይስሞኒኻ ስሙን ዝኽሮና ፍቐት ነፍስኻ ፅማት ናይ ውሽጢኻ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ ንንብዓትካ ኣትልፎ ዋኪቡ ክኽሕሰካዩ ኣሜን ኣሜን ኣብሔረ ዘከር እግዚኣብሔር ዝከርዮ ኣስፉ ኣይተልምን ተዛረቦ ይፍፅም ተዛረቦ ይፍፅም ዝደለዮ ዘበል ይገብር ዝደለዮ ዝደለዮ ዝደለዮ
ترى يفريسو اركن غيرو الله